7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Instituțiile Uniunii Europene au căzut de acord. Moldova va primi condiționat ajutorul de 100 de milioane de euro.
I do expect that the European Commission will not rush to disburse the first tranche.
Eu mă aștept ca Comisia Europeană să nu se grăbească să furnizeze prima tranșă înainte să vadă răspunsul Chișinăului la recomandările Comisiei de la Veneția.
Comisia de la Veneția i-a audiat pe promotorii schimbării sistemului electoral moldovean.
Ne-am concentrat mai mult pe paragrafele din raport care au o componentă eminamente politică.
Care ar fi acestea?
Paragraful unde se spune că modificarea codului electoral este inoportună, ținând cont de actuala situație politică din Republica Moldova.
În România, Partidul Social Democrat de Guvernământ l-a alungat din rândurile sale pe premierul propriu, Sorin Grindeanu.
În Rusia, președintele Vladimir Putin și-a folosit show-ul anual de interacțiune cu publicul pentru ironizarea adversarilor.
Și mai ascultați rubrica Lumea din Jur astăzi, un interviu cu un dizident anticomunist cubanez aflat în vizită la Chișinău.
La început, buletinul de știri.
Cele trei instituții principale ale Uniunii Europene, Consiliul European, Comisia Europeană și Parlamentul European, au ajuns astăzi la un acord privind precondițiile și asistența financiară pentru Moldova de 100 de milioane de euro. Europarlamentarul lituanian Petras Auštrevičius, care a pledat pentru amânarea acordării banilor Chișinăului până în toamnă, a declarat postului nostru de radio că se așteaptă ca prima tranșă de bani pentru Chișinău să fie dată numai după ce Comisia Europeană va vedea cum reacționează Chișinăul la recomandări pe care le va face Comisia de la Veneția. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele Statelor Unite Donald Trump a scris pe rețeaua de socializare Twitter că tentativa de a investiga dacă a obstrucționat sau nu justiția este, cităm, o poveste inventată. Cotidianul Washington Post relatează că procurorul special Robert Mueller ar ancheta acum și posibilitatea ca președintele american să fi încercat să obstrucționeze justiția și să stabilească dacă președintele a încercat să determine închiderea unei părți a anchetei FBI-ului legată de posibilul amestec al în alegerile prezidențiale de anul trecut și dacă acesta a fost motivul pentru care directorul FBI, James Comey, a fost concediat. Au inventat povestea cu înțelegerea secretă cu Rusia, n-au găsit nicio dovadă și acum merg pe obstrucționarea justiției, o altă poveste inventată, a scris pe Twitter președintele american. Donald Trump a mai scris și că are loc, cităm, cea mai mare vânătoare de vrăjitoare din istoria politică a Americii, pusă la cale de câțiva oameni foarte răi și controversați. La câteva minute după declarația președintelui Trump, președintele Rusiei Vladimir Putin a repetat că țara sa nu s-a amestecat în alegerile americane și a făcut comentarii ironice la adresa fostului director al FBI, James Comey, în sesiunea de întrebări și răspunsuri în direct, spunând că țara sa ar putea să-i acorde azil politic dacă va avea nevoie, așa cum a făcut cu Edward Snowden. Premierul României Sorin Grindeanu a fost exclus din Partidul Social Democrat și conducerea partidului a decis să depună o moțiune de cenzură împotriva propriului cabinet. Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a spus că nu are niciun fel de emoție legată de soliditatea majorității PSD-ALDE pentru a face moțiunea de cenzură să fie votată, mai multe imediat în timpul emisiunii. Șeful Poliției Metropolitane din Londra a anunțat că în urma incendiului de la turnul Grenfell de ieri a ajuns la 17, iar 37 de persoane se află încă în spital, 17 dintre ele în stare critică. Potrivit unui oficial de la Serviciul de Pompieri, este prea devreme să se spună câți oameni se mai află sub dărâmături. 65 de persoane au fost salvate din flăcări de pompieri. Premierul Theresa May a cerut ca ancheta în acest caz să fie cuprinzătoare, astfel încât astfel de tragedii teribile să nu se mai întâmple.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Instituțiile Uniunii Europene au căzut de acord așadar să aprobe așteptatul ajutor de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova, însă au anunțat și mai multe precondiții, ca respectarea statului de drept și respectarea sistemului parlamentar pluripartit. Luna trecută, Parlamentul European a amânat dialogul cu Comisia Europeană și Consiliul European pentru aprobarea ajutoarelor, invocând derapaje politice la Chișinău, în frunte cu tentativa de introducere a sistemului mixt în interesul principalului partid de guvernământ, PD.
Acum, cele trei instituții s-au pus de acord, iar decizia urmează să fie oficializată, cităm, fără noi dezbateri. Dar, înainte să dea banii, Bruxelles-ul vrea să vadă, între altele, cum va reacționa Chișinăul la recomandările Comisiei de la Veneția privind schimbarea sistemului electoral. Printre cei care au provocat acea amânare a fost europarlamentarul lituanian Petras Auštrevičius. El a acordat astăzi un interviu corespondentului nostru la Bruxelles, Richard Iosdiac, prezentat în continuare de Mircea Țicudean și Radu Bene.
În mai ați favorizat o amânare a discuțiilor, trialogului privind asistența pentru Moldova, dar ele au avut totuși loc acum, în iunie. De ce a fost amânarea așa de scurtă?
Well, I don't see any change. I mean, we expected that the council will approve this decision based on purely macroeconomic considerations.
Eu nu văd vreo mare schimbare. Noi ne așteptam de la Consiliul European să aprobe această decizie bazată pe considerente pur macroeconomice. Dar avem și o înțelegere politică între noi că nu mai putem ignora criteriile politice pentru acordarea ajutorului. Ajuns la sfârșitul trialogului, așteptăm să fie publicată deja mâine recomandarea finală a Comisiei de la Veneția, iar apoi vom vedea cum se comportă Chișinăul. Noi ne așteptăm ca, cu toată această decizie, să avem suficient loc de manevră ca să ajungem la propriile noastre concluzii. Eu mă aștept ca Comisia Europeană să nu se grăbească să furnizeze prima tranșă înainte să vadă răspunsul Chișinăului la recomandările Comisiei de la Veneția.
Seeing the response from Chișinău towards the Venice Commission's recommendations.
Dar aveți asigurări că Comisia Europeană va onora cu adevărat acordul politic dintre cele trei instituții europene?
We had some contacts with the High Commission.
Avem anumite contacte cu un altul reprezentant, Federica Mogherini, și din câte știu avem aceeași percepție asupra importanței criteriilor politice. Mă aștept ca această înțelegere și această percepție să devină principiul comun al comportamentului tuturor instituțiilor europene față de Moldova, iar aceasta numai și numai pentru un viitor mai bun al Moldovei.
Moldova and it will be just for better of Moldova's future.
S-a căzut însă de acord să nu se facă niciun fel de plăți pentru Moldova înaintea lunii septembrie.
Am înțeles că există în acest sens un acord deplin între toate instituțiile Uniunii Europene, iar apoi în septembrie vom vedea ce se întâmplă mai târziu.
Deci e limpede că nu va fi nicio plată către Moldova mai devreme de septembrie.
Asta este limpede și mai departe depinde de răspunsul Chișinăului la recomandările Comisiei de la Veneția. Dacă se va face că nu vede recomandările, atunci vom avea o anumită evoluție a evenimentelor, iar dacă va fi un dialog constructiv cu Comisia de la Veneția, cu Comisia Europeană, cu alte instituții, atunci ne vom putea aștepta la ceva diferit.
A declarat Europe Libere europarlamentarul conservator lituanian Petras Auštrevičius. La Veneția, în comisia cu același nume, au început tot astăzi dezbaterile despre proiectul de schimbare a sistemului electoral moldovean. Au fost audiați promotorii sistemului mixt, în frunte cu speakerul democrat Andrian Candu. Din delegația moldoveană a făcut parte și deputatul Valeriu Ghilețchi, care i-a acordat un interviu Valentinei Ursu.
Ne-am concentrat mai mult pe paragrafele din raport care au o componentă eminamente politică.
Care ar fi acestea?
Acesta ar fi paragraful 14-15, care este vorba de paragraful unde se spune că modificarea codului electoral este inoportună, ținând cont de actuala situație politică din Republica Moldova. Ei au ascultat argumentele pe care le-am prezentat. Evident că nu putem ști care va fi versiunea finală a acestui raport, care urmează să fie prezentat mâine în ședința de plen a Comisiei de la Veneția.
Dar ar putea să rămână la părerea că este inoportună această inițiativă a puterii de la Chișinău de a modifica legislația electorală?
Este prematur să știu care va fi poziția lor. Am impresia că ei totuși au înțeles argumentele pe care noi le-am invocat, deci cred că va fi o versiune diferită de cea prezentată în proiectul de raport.
Deci cea care a fost făcută publică de către agenția Reuters.
Da, exact, pentru că și agenția Reuters a subliniat anume aspectul politic din acest raport. În proiectul de raport se conțin și o serie de recomandări de ordin tehnico-juridic. Noi le-am dat asigurări că toate aceste recomandări de ordin juridic vor fi examinate cu multă atenție și vom aplica recomandările care reies din bunele practici în materie electorală.
Cum au reacționat ei după ce au fost făcute declarațiile de către liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, cât și președintele Igor Dodon, care au spus că schimbarea sistemului de vot va avea loc cu sau fără încuviințarea Comisiei de la Veneția, întrucât ar fi dorită de majoritatea cetățenilor din Republica Moldova?
Nu am discutat despre acest lucru, ne-am concentrat mai mult pe proiectul de raport. Timpul a fost limitat și am vrut să folosim cât mai eficient acest timp, referindu-ne punctual la ceea ce este menționat în acest proiect de raport.
Dacă autoritățile de la Chișinău nu se conformează întru totul acestui verdict pe care o să-l anunțe Comisia de la Veneția, ce se întâmplă?
Nu știu, adică mi vine greu, este vorba de acea asistență macrofinanciară despre care s-a vorbit în Parlamentul European, dar eu nu aș vrea să anticipez care va fi și răspunsul, dar și decizia care urmează să fie luată mâine. Printre altele, dacă am înțeles corect, mâine vor fi dezbateri, mâine se va lua o decizie, dar ea va fi făcută publică peste câteva zile, pentru că urmează să fie redactată, mâine vor fi luări de cuvânt, s-ar putea ca unii membri ai Comisiei de la Veneția să aibă și ei anumite propuneri pentru versiunea finală. De aceea mâine probabil vom ști în linii mari care este opinia Comisiei de la Veneția, dar în mod detaliat vom afla doar după câteva zile când acest raport va fi redactat și făcut public.
A spus deputatul Valeriu Ghilețchi. Integral, interviul a acordat Valentinei Ursu pe site-ul nostru europalibera.org.
După un proces care a durat 20 de luni, fostul deputat comunist Grigore Petrenko își așteaptă astăzi sentința, dar ultima ședință de judecat a fost amânată la cererea procurorilor. Petrenko și alți 6 inculpați sunt judecați pentru tulburare ordinei publice în timpul unui protest în fața Procuraturii Generale din septembrie 2015. Procesul, care a făcut și obiectul unor rapoarte de monitorizare ale Consiliului Europei, este urmărit în continuare de mai mulți diplomați acreditați la Chișinău, după cum ne spune Ala Ceapai.
Reprezentanți de la câteva ambasade ale statelor Uniunii Europene și de la Ambasada Statelor Unite au venit să monitorizeze ședința la care magistrații de la judecătoria Râșcani urmau să pronunțe sentința în dosarul grupului Petrenko. Prim consilierul ambasadei Franței la Chișinău, Jeremy Petit, a acceptat să facă declarații pentru presă. Diplomatul a spus că procesul, care durează aproape 2 ani, ridică mari semne de întrebare privind justiția din Republica Moldova.
Noi avem dubii cu privire la capetele de acuzație și credem că noua decizie poate confirma aceste dubii privind lipsa unor argumente solide pentru a-l acuza pe domnul Petrenko. Uniunea Europeană urmărește cu multă atenție evoluția sistemului judiciar din Republica Moldova și noi suntem în mod particular preocupați de riscul unei justiții selective. Noi credem că justiția a luat poate în calcul un risc disproporțional atunci când a decis întemnițarea în penitenciarul numărul 13 a domnului Petrenko. Fostul deputat Grigore Petrenko și alți 6 activiști din grupul său au petrecut aproape 6 luni în detenție. La finele lunii februarie 2016, la doar o săptămână după ce judecătorii au decis prelungirea arestului după gratii, membrii grupului Petrenko au fost plasați în arest la domiciliu sub garanția deputaților socialiști. S-a întâmplat chiar în ziua în care raportorii de la adunarea parlamentară a Consiliului Europei au sosit la Chișinău Chișinău și urmau să se întâlnească cu cei 7 activiști pentru a examina condițiile de detenție. Graba cu care s-a decis atunci plasarea în arest la domiciliu a lăsat loc de interpretări. Unii experți au admis că ar putea fi vorba de o posibilă ingerință a politicului în actul de justiție. Câteva luni mai târziu, activiștii au fost eliberați din arest la domiciliu și puși sub control judiciar. Procesul, care durează aproape 2 ani, a fost unul dintre cele mai criticate atât de organizațiile neguvernamentale locale, cât și de structurile internaționale și a făcut obiectul mai multor rapoarte de monitorizare a acestora. După amânarea ședinței de judecată de azi, la care urma să-și afle sentința, Grigore Petrencu a repetat că el și colegii săi ar fi victimele răzbunării politice a liderului PD, Vlad Plahotniuc, care ar deține controlul asupra structurilor de drept din Republica Moldova.
Acest dosar a fost tergiversat de fiecare dată de partea acuzării. Sincer, eu cred că ei n-au ce spune, deoarece acest dosar este unul fabricat, este unul politic și trebuie să fim achitați.
Procurorul Ion Brânză, care a cerut amânarea ședinței, a negat însă că ar fi vorba despre o tergiversare.
Asta nu este o tergiversare. Noi suntem la etapa susținerii verbale și eu cred că o săptămână nu schimbă nimic.
Magistrații ar putea pronunța săptămâna viitoare sentința pentru fiecare dintre cei 7 activiști. Decizia va fi însă cu drept de apel. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre criza de guvern de la București și despre dialogul anual al președintelui rus Vladimir Putin cu publicul.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei pe internet. Ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv emisiunea noastră televizată Pur și Simplu. Astăzi urmăriți un reportaj despre politologul Marc Mazureanu, care a revenit în Republica Moldova după ce a predat timp de peste 5 ani științe politice și relații internaționale în Statele Unite.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, conducerea Partidului Social Democrat a votat astăzi pentru excluderea premierului Sorin Grindeanu din partid și pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva cabinetului acestuia. Mai multe despre neînțelegerile dintre premier și liderul PSD, Liviu Dragnea, care au dus România în pragul unei crize de guvern, ne spune de la București Sabina Fati.
Premierul Sorin Grindeanu nu doar că refuză să-și dea demisia după ce PSD i-a retras sprijinul politic, dar pare că încearcă chiar să-și refacă echipa. Socialdemocrații l-au exclus astăzi din partid și au hotărât să depună luni o moțiune de cenzură, aceasta fiind singura modalitate legală de a-l înlătura pe Sorin Grindeanu din funcția de premier și de a propune un altul nou. Toți miniștrii și-au depus demisiile, dar acest lucru nu înseamnă că, din punct de vedere juridic, guvernul nu poate funcționa mai departe. De altfel, Grindeanu și-a continuat astăzi activitatea normală și, potrivit unor surse, i-ar fi propus lui Victor Ponta, fostul premier, să preia fotoliul de șef al Secretariatului General al Guvernului, o funcție cheie, fără de care premierul nu poate controla banii țării. În plus, ministrul demisionar de finanțe, Viorel Ștefan, a anunțat că își va continua mandatul până când demisia sa va apărea în monitorul oficial. Sorin Grindeanu a explicat și în cursul zilei de astăzi, între două primiri la Palatul Victoria, că nu vrea să se agațe de scaun, dar că nici nu vrea să-i dea pe tavă fotoliul de premier președintelui Klaus Iohannis. În România, potrivit Constituției, majoritatea îi propune președintelui un premier, iar președintele poate să accepte sau să refuze oferta. De asemenea, șeful statului poate la rândul lui să-și creeze propria sa majoritate, așa cum a făcut Traian Băsescu de mai multe ori pentru a avea propriul său guvern. Liderul PSD, Liviu Dragnea, care a inițiat decapitarea premierului fără un motiv solid, a ieșit astăzi și a mai spus odată că Sorin Grindeanu nu mai trebuia să rămână în fruntea guvernului, fiindcă nu reușea să aibă o bună comunicare cu miniștrii săi și fiindcă nu și-ar fi făcut treaba. Șeful socialdemocraților dă vina pentru criza politică pe Grindeanu și susține că în spatele acțiunilor premierului s-ar afla alte forțe pe care nu le numește, dar care ar avea o coordonare profesionistă. Liviu Dragnea sugerează, cum a făcut-o de mai multe ori în ultimele zile, că Sorin Grindeanu ar avea susținerea unui serviciu secret. Fără cravată și destul de descumpănit de ceea ce se întâmplă, Dragnea încearcă să-și convingă electoratul că altcineva, nu el, a pus PSD sub asediu. Problema liderului PSD, care a câștigat un scor record la alegerile parlamentare din 11 decembrie, începe să devină majoritatea parlamentară. Se fac deja calcule dacă PSD și ALDE, care au avut inițial 54% din locurile parlamentului, vor putea să strângă o majoritate pentru a-l da jos pe Grindeanu. La rândul său, premierul încearcă să-i atragă de partea sa pe cei de la baza PSD, pe nemulțumiții din parlament, pe dizidenții declarați, pe cei care n-au încredere în Liviu Dragnea și pe liderii teritoriali care ar putea înțelege că pușculița statului e la Grindeanu. Printre ei se află fostul premier Victor Ponta împreună cu grupul său de loial din legislativ și Daniel Constantin, fost copreședinte ALDE, exclus din partid de Călin Popescu-Tăriceanu, care la rândul său a plecat cu încă 10 parlamentari. Sorin Grindeanu are nevoie de doar 18 voturi pentru a supraviețui. Spre exemplu, oameni din PSD care să nu fie prezenți, astfel încât ALDE și socialdemocrații să nu aibă cvorum. Pe hârtie, coaliția care a câștigat alegerile are 250 de parlamentari, cu 18 locuri peste jumătate, dar nimic nu este sigur, iar Liviu Dragnea se teme că a scăpat jocul de sub control. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a participat timp de 4 ore la o sesiune televizată de întrebări și răspunsuri într-o nouă ediție a show-ului anual regizat de Kremlin și transmis în direct de principalele televiziuni din Federația Rusă. Mircea Țicudean.
Majoritatea întrebărilor s-au concentrat asupra chestiunilor economice și sociale interne, ca salariile mici din sectorul bugetar, problemele demografice și sistemul de asistență medicală. Putin a prezentat date care ar demonstra că starea economiei este din ce în ce mai bună, că sancțiunile internaționale împotriva Rusiei nu și-ar fi atins scopul, a mai spus că natalitatea este în creștere continuă și așa mai departe. Întrebat despre relațiile cu Statele Unite, ajunse la un nou nivel record de scăzut datorită bănuielii implicării Moscovei în alegerile americane de anul trecut, Putin a spus azi că de vină pentru tensiune ar fi rusofobia din Statele Unite, care, la rândul ei, ar fi provocată de interese de politică internă americană. Într-o remarcă sarcastică, Putin a luat în derâdere dezvăluirile fostului șef FBI James Comey despre conversațiile lui cu președintele Donald Trump pe tema Rusiei.
Он вдруг сказал, что он записал разговор с президентом, а потом через своего друга передал этот разговор средства массовой информации.
Putin s-a declarat uimit, mai ales de faptul că James Comey a luat notițe la discuțiile sale cu președintele Trump, iar apoi le-a înmânat presei. Atunci, care este diferența dintre fostul director FBI și Edward Snowden? A întrebat Putin într-o trimitere la fostul colaborator al structurilor de securitate americane aflat acum în Rusia.
Noi îi готовы будем предоставить политическое убежище в России. Он должен об этом знать.
Putin a spus că este gata să-i ofere lui Comey azil politic ca și lui Snowden. La fel de sarcastice au fost remarcile lui Putin la adresa președintelui Ucrainei, Petro Poroșenko, care a spus recent că odată cu liberalizarea vizelor europene, ucrainenii își au rămas buni de la Imperiul Rus. În reacția lui ironică, Putin, un binecunoscut adversar al comunității LGBT, a făcut o tentativă de glumă homofobă, avertizându-i pe ucraineni că în Uniunea Europeană vor da de mai mulți gay decât de pildă în Rusia. La conferință, Putin a făcut un rar comentariu despre propria sa familie, spunând că are 2 nepoței și că ambele lui fiice locuiesc la Moscova și lucrează în domeniul educației și științei. Cum se așteptau observatorii, Putin n-a spus dacă va candida la anul pentru un nou mandat, spunând doar că e treaba alegătorilor ruși să decide cine va fi președinte. Serviciul de televiziune Current Time, sau Nastăiașcie Vreme al Europei Libere, a organizat în preajma conferinței lui Putin un fel de proprie consultare a opiniei publice, întrebând în ajun trecători pe străzile unor orașe rusești ce ar vrea ei să-l întrebe pe liderul de la Kremlin. Un bărbat a spus că ar vrea să știe când vor crește salariile și care este averea lui Putin.
Когда у нас будет хорошая медицина?
O femeie din Krasnoiarsk a spus că ea ar vrea să știe când va fi asistența medicală din Rusia de calitate. Iar un cuplu din Sankt Petersburg a spus că l-ar întreba pe Putin cum pot ajunge oamenii tineri de rând la o ipotecă pentru cumpărarea unui apartament.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur. Unul dintre cei mai importanți dizidenți cubanezi, juristul Pedro Fuentes, care a fost încarcerat timp de 16 ani în Cuba de regimul lui Fidel Castro, a vorbit recent la Chișinău despre comunismul de ieri și de azi din Cuba, unde salariul mediu lunar este de $20, iar internetul este accesibil în casele a doar 5% dintre locuitori. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, de Centrul de Studiere a Totalitarismului. L-am întrebat pentru început pe dizidentul cubanez care sunt caracteristicile comune ale regimurilor totalitare.
The common terror. I would say terror and to begin with, you know, total separation of.
Trăsătura caracteristică este teroarea. Aș spune teroarea care începe cu separarea totală a celor care nu cred în regim. Cultivarea urii împotriva lor, în rândul celelalte părți a populației, persecutarea acestora și a familiilor. În Cuba, de exemplu, chiar și în zilele noastre, oamenii sunt arestați pentru că nu sunt de acord cu politica promovată de Fidel Castro și familia acestuia. Sunt și disidenți politici care sunt închiși deja de 40 de ani, cum este cazul lui Sosita, Armando Sosa Fortuny, pe care vrem să-l mediatizăm cât mai mult pentru a sensibiliza opinia publică internațională. Sosita a fost închis cu mine pe perioada de tendință. Era pe atunci o persoană foarte tânără și foarte agreabilă. A fost eliberat în cadrul aceleiași amnistii, în cadrul căreia a fost eliberat și eu, după care a plecat în Statele Unite. Dar a avut neinspirația de a reveni în țară. A fost închis din nou și acum este deținut politic de 40 de ani. Și vrem să-i rugăm pe toți cei care nu sunt indiferenți din întreaga lume să-i ceară libertatea. Acest om este foarte bolnav, ar putea muri în închisoare și are nevoie de ajutor. Vă rog să ne ajutați. Eu am convingerea că această perioadă totalitară pentru Cuba se va încheia cât se poate de curând. Noi avem exemplul țărilor din Europa de Est, unde comunismul totalitar a făcut ravagii timp de multe decenii. Avem exemplul dictatorilor de aici, Tito din Iugoslavia sau Ceaușescu din România. Dacă aici s-a putut, înseamnă că și la noi se poate. Sunt convins că același lucru se va întâmpla și în Cuba și că într-un an, doi, vom deveni liberi.
I would say next year, two years, we will be free.
Republica Moldova a devenit liberă acum 26 de ani, însă până în prezent, în rândul populației, chiar și printre cei tineri, există nostalgia pentru perioada sovietică. Cum puteți explica această nostalgie?
Very easily. The only thing that has happened there, one generation succeeds another. And if they are.
Foarte simplu, singurul lucru care s-a întâmplat aici a fost că o generație a succedat-o pe alta și generația în vârstă nu a povestit celor tineri experiențele lor și dramele prin care au trecut părinții lor. Aceste lucruri trebuie spuse în casă, aceste lucruri trebuie povestite în școli, ce s-a întâmplat atunci, cum a fost viața lor și experiențele dramatice pe care le-au trăit în comunism. Și astfel, această nouă generație va înțelege aceste lucruri. Deci, cred că a fost o greșeală în toate țările unde există o astfel de nostalgie, a fost o greșeală a sistemului de educație și o greșeală a familiilor care au crescut acești copii. Aveți copii, nu-i așa? Și probabil îi învățați ceea ce știți și dumneavoastră. Și mâine, când vor ajunge să vă întrebe cum era viața aici în perioada comunistă, le veți spune adevărul, nu-i așa? Și ei vor ști și vor înțelege și, dacă vor avea întrebări și nelămuriri, le veți clarifica împreună. Iar copiii să înțeleagă că acest sistem comunist nu a funcționat, că acesta a lipsit generații întregi de șanse și le-a ținut în sărăcie și că acest lucru nu este bun. Copiii trebuie să fie cei care să spună să nu lăsăm asta să ni se întâmple din nou și nouă. Luptați pentru libertatea voastră. Asta este ceea de ce aveți nevoie.
For your freedom. Fight for your freedom. And that's what you need.
Dizidentul anticomunist cubanez Pedro Fuentes a fost intervievat la Chișinău de Lina Grâu. Interviul integral pe site-ul nostru europalibera.org, iar o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Nadia Darie de la portalul ia.md.
L-am descoperit și vi-l prezentăm pe Ion Rotaru, moldoveanul care practică florăria, este florist campion al Portugaliei și vine de câteva ori sau o dată pe an în Moldova ca să facă decoruri florale pentru prietenii lui, de data aceasta pentru o nuntă de artiști aflați a cui te ia mede. Proiectul Polenta Doro a doi moldoveni stabiliți cu traiul în Sacramento, în SUA, o să aflați despre el mai multe detalii și ce și-au propus ei mai concret să facă prin acesta. Vă povestim despre un producător de mure de la Călăraș și despre produsele ecologice pe care le crește și pe care deja a început să le culeagă. Vă povestim despre comunicarea dintre părinte și copil prin ideile și sfaturile psihologului Cezar Adilevski. O să vă prezentăm aspectele divorțului din perspectiva unui avocat, ca să știți cum stau lucrurile.
Cu temele portalului ia.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre nivelul cunoașterii drepturilor și obligațiilor cetățenești, măsurat de un sondaj de opinie proaspăt. La mâine începem emisiunea la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.